Komala jingeh ya wane çev der de pres konferansa ke da diyar kir ku ev delegel jingeh parezin Türkiye de 28 mijdare da peşniyar kanun eke li hember tekbirina jingeh peşkeş serokatiya parlamentoya Türkiye bikin. Li gor ve peşniyar kanun kese ku li hember jingeh suçkiri de mina kesin ku li hember mirovahiy suçkiri werin cezakirin. Li Türkiye peşniyar kanun jaliye parlamentaran ve de rojava meclisi. Le balkeşe ku bi ve hevuldan a jingeh parezan dibe ku ev bibe cara yeke ku saziyin sivil peşniyar kanuneke yekser tinin rojava parlamente. Serokê çevderê Alî Kalçî got ku wan sala borî li Sambolê di konferansa navnetewî ya jingehparêzan de biryar dan ku ew bo erêkirina kanûnek nû ya li hember tekbirina jingehê ku wek Tirkî Eko Kirim tê binavkirin imza berhev bikin û pêşkêşî serokatiya meclîsa Tirkiyê bikin. Rêveberê çevderê Bazî Aslan dibêje ku wan wek jingehparêzên Tirkiyê ku ji nehwet saziyan pêk tê لیگل حقوقزانان چارچوبا پشنیار قانونا لهمبر تکبرینا جنگه دیار کرنه او داکو مجلس ترکیه و داخوا زمان قبول بکجی 25 هزار امزا برهف کرنه
آرمانجا ما اوه که ام ریا قتل کرنا خوزایی بگیرن او گریارین لدیجی خوزایی هم دی ولات ما دا هم جی دی استا نونتری دا بریارا وک سوچ به دیتنی به جزاکرینی یکو جنگی ها قتل و تالان دیکه اون کوین جه بو برجوندی خوا ین آبوری خوزایی وک دشتکی دیبینن و تالان دیکن
Aslan dibêje ku ji 25,000 imzan 5,000 wan tenê li bajarê wanê hatine berhevkirin û ev jî nîşan dide ku rûnişvanên bajêr xetereya li ser jingeha wanê dibînin û çareseriyê dixwazin.
Bawera me pê heye eger ev qanûna bête qebûlkirin, mayana rêka tahribatê ku li ser xwezayî teşkîl dibin, rêka wan jî dibête girtinê. Ez evi baveri dama ku ciheke vek gola wani kırıcbuna ve gemarbuna ve eğer berpisyarit ve göreyi kanunit asas hareket biken ne ev gola wani kırıcb şevitin ne jice murubarit wani ne jice havai wani harabit. Ez tüy baveri dama peşya va mesela de bite girtini.
Lugor peşniyar kanuna nuya jingah parezan گر کسی که لهمبر جنگه کریاره که بی وگر پیکانی او دی به جزای زندان یه دنافبر 25 سو ششان دا وره جزای کرن. جسال 1907 وروه لسرانسر جیهانه خبات انجبو ناسکرنا قانونا لدیجی تکبرنا جنگه کو به حقوق نامنتوی و حقوق نافخوی یان دولتان دا جه بگیرن تیمشاندن. یک جوان حولدانا اوه کو قانونا لدیجی تکبرنا جنگه وکی تاوانا پینجه جعالی دادگیه جزای ناونه تیوی و وره قبول کرن کو و دادگیه چار تاوانین وکی تاوانین دیجی مروواهی کمکجی شهر ایریش هنه. عرف اصلان دنگ امریکا وان.